У завершенні свайго артыкула, апублікаванага ў ватыканскай газеце «Осерваторе Романо», старшыня Еўрапейскага парламента Мартін Шульц запрасіў папу Францішка выступіць перад дэпутатамі, якія прадстаўляюць у Страсбургу краіны Еўропы. Сёння пантыфік прыняў Шульца на аўдыенцыі ў Ватыканскім апостальскім палацы. 25 гадоў таму ў гэты ж дзень Ян Павел II выступіў перад Еўрапейскім парламентам, сабраным у Страсбургу, з натхнёнай прамовай напісаў у сваім артыкуле нямецкі сацыял-дэмакрат. Сёння для Еўрапарламента было б вялікім гонарам пачуць зноў выступленне святога айца, яго словы прадбачання, салідарнасці і надзеі. Закрануўшы перспектыву павольнага, але няўхільнага падзення Еўропы, Шульц напісаў, што стары кантынент павінен зноў быць ажыўлены адноўленым сэнсам прысвячэння ясным мэтам. Ён задаўся пытаннем, якія павінны быць гэтыя мэты, і адказаў, што перш за ўсё Еўропы зменіць сіла служэння апошнім, шлях вызвалення ад няроўнасці і беднасці. Еўропа павінна ацэньвацца на аснове таго, як яна ставіцца да грамадзян, якія знаходзяцца ў патрэбе, найбольш абяздоленых і ўразлівых слаёў насельніцтва, якія рызыкуюць сваімі жыццямі, каб дасягнуць берагоў нашага кантынента, напісаў палітык і спаслаўся на сітуацыю на італьянскім востраве Лампедуза. Еўропу, на яго думку, выратуе сіла дыялогу. Людзям, якія тут жывуць, трэба навучыцца слухаць адзін аднаго, а палітыкам слухаць сваіх усходніх і паўднёвых суседзяў. Паводле меркавання Шульца, крытэрыем, на падставе якога трэба ацэньваць Еўропу, з'яўляюцца перспектывы, якія яна прапануе маладым людзям. Ён прывёў трагічныя лічбы беспрацоўя сярод моладзі на кантыненце і сцвердзіў, што сённяшняя Еўропа здраджвае сваіх маладых грамадзян. Старшыня Еўрапарламента адзначыў, што еўрапеізм каталіцкага касцёла прапанаваў заўсёды не толькі падтрымку, але і крытычны аналіз і сваё бачанне будучыні еўрапейскага праекта. Таму, на яго думку, выступленне папы Францішка ў еўрапейскім парламенце магло б адыграць станоўчую ролю.